Radio Okapi.
Yakile kama tundo mingi la bisika ni nusu abeme bakama sabu nukulanda bantangu na vitu yae na ndinga kikongompe na mkufu na yao beta tubila ntete bumfanzi yae ya batu yambi bimpumbulu ya salaka na sanduka mbonga hao bank yakile na victoire awa na bwala kimfumu Kinshasa kasi na kizunga Kongo Central mingi na bwala yao ya kimfumu mbanza matadi ntango kila kileka ya kukitantola bima ya kudia ya baki na kusumbaka mingi na bashambre froide. Kaka na bantangu ya beta tubila mpezo la yai ya kimvuka banganga mayele ya kizunga ntama ya oriental na ntama bantuma na bau ya nkangu sabu na mambote mpe ya nkangu na bau pena bisika nyosu wa beke na kulanda beto beka tulajaka vema kutu sabu na kuzaba inki ya beta tuba nanda na ya mbote diaka na ben nyosu wa mebaka ntangu sabu na kulanda bantangu na beti yai Bitu baka mbingi na ndinga kikungu mpe beto konso musier Afrika kena ntola kinzunzulu mezo dila beno kaka kulanda mbote bizibu la bantangu yai ya kileka na bumvanzi yai ya batu yambi bimpumbulu ya kotila kanzwa sanduku mbonga Rau Bank ya kile nasika victoire awana mbanza Kinshasa mbala musi bisola lo kingelo baku maka samu na kumanisa bumvanzi yina kuna bikala kaka kileka bapulusu samu na kutandina pena nima vwandaka kukuma ya yandi mosi mbuta luyalo kena kulandilaka mambo wa kutandila nkangu kisalu mosi diaka vesa la maka pene pene sabu na kususa bayina ya nkaka tina kampe iya tosambanu ya kele ntalu ya bayina kena kutela meso ntangu yae na buloko mpena kizunga kwilu kuna ya kele mingi kese yae ya ntodisi ya kizunga kumina mosi ya makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa na mutina kusamba ya kimvuka musi ya batu yambi ya kileka bimpumbulu ya vwandaka kena kunata mavonga na mbanza kikwit na nyoso nzwa masonga makesa kuna mezingila ntodisi na bau na zina fiston tulengi bambula makumizo la mvimba ya buloko kapiten Anthony Mulshayi kile kinati ndinga ya kizunga ya makesa pebe nolanda yandi na kinzonzolo yankuli na beto grâce amtsati.
Il a fallu quelques jours seulement.
Ya fonaka kilumbu mosi ya kusambisa ya nganda samu na kuzengila fiston tulengi nkanu ya boloko ya bamvula makumi zole. Yandi kele mosi ya bimpumbulu ya nene ina kena kukwamisa nkangu ya mbanza ya kikwiti. Ya mesalama na manima ya kubaka bampova ya bambangi ina kubwaka na ntangu ya bimpumbulu yai. Ya mefuano kubambuka eti, fiston tulengi pe bimpumbulu ya nkaka kesa dilaka minduki, baku izaka monisa bau na ministeri public na ntwala ya intu ya nsambusulu ya makesa ya garnizon ya kikwit, samu na terorizme pe kintuadi ya bamfondi. Bimpumbulu ya nkaka kekuiza zaba nkanu na bau sabala kena kukuiza. Ntwadisi ya 11e region ya makesa, General Padiri Moizi Jonas, mefuluka na kese, mpe mesi ya misa masonga ya kutatamana na mutindu yai. Yandi mepe sansilu ya kukubika nyonso kena kulombama, samu eti auditore ya makesa kuiza sala kisalu na mutindu yai kaka vena kikwit, kansipe na kenge mpe na bambanza ya nkaka wapisika bimpumbulu kena kukwamisa
nkangu
beto kwenye ntangu yai na kizunga lomba miazulu wapibimvuka nkangu kena kubokota mingi na mutina batu ya mekanga maka na bulo kwa nena kamina baonde kena kuzinga na mpasi ya kuluta nzo kubumba bima ya SNCC ya kile kababa lulaka yao na buloko sama kuyamba ntete batu makumi tanu kasibubu yae baki na kuyamba nkama tatu mvimba kuna baki na kulalaka na mpasi mwini nasika baki na kulala pe maza bunkete kevondaka ve kima kele mpasi ve kuna ya kile kakabima kudia kena kutendula ntodisi ya bimvuka nkangwa male mbankulu awa nabwala kimfumu Kinshasa ya kile ntuma nkangu Crispin Mbindule ya melo manaluyalu na kulandila mavonga bimvuka minga bimpumbulu kena kunata na bizunga mingi ya ntoto na beto Kongo Kinshasa ya kena mutindu yai ya ntuma yai ya nkangu ya pona maka na mbanza butimbo melo mantendula ya kilandi ya mfuma luyalu ya kile mpembuta luyalu ya kena kutalaka mama kesa na nyoso ntuma yai ya nkangu ya inyo sakre kena kususa kuzaba mbote mbote kisalwa kintwadia makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa kena kusalaka ti makesa ya Uganda na dinaka na zina suja sambu na kunalisa bimpumbulu ya ba ADF na kizunga kivwazulu todiaka na Ituri kasi sabu na kutuba mingive Ben Olanda yandi mosi Crispin Mbindule na Kinzonzolo kaka nkuna beto gas amutsati.
Les terroristes ADF Nalu sont en train de tuer.
Bimpumbulu ya ADF Nalu kena kukufa nkangu. Ngonda mosi kaka meka tuwa kuluta, ba umekufa bantu kuluta nkama na kitini ya Grand Nord, ya Kizunga ya Nord Kivu, kansipe na batelitwali ya Mambasa pe Irumu na Kizunga ya Ituri. Operasyon ya kintwali na katia ba FRDC pe ba UPDF na dibanza na munu ya Mesimba ve. Mpe ya kena kulomba ba fimpa yao, mpe basala ntobolo ya ntsadilu ya nwanasani na ntwala ya ba ADF Nalu. Na kiyufu na munu, mutu bilaka mpe diambu ya ba M23, mpe diambu ya Bambororo ina kile na Kizunga ya Otwele. Mutu bilaka mpe diambu ya Bimpumbulu ya Mobondo na Kwilu, mpe ina ya Bakatakatanga ya Gedeon na Kizunga ya Tanganyika. Mukena kulomba na ntumo ya defense ya insi, ina kile na kiyekwa ya mise en condition ya ba unité, mpe na kiyekwa ya kupesa bisalulu na makesa, pe entraînement ya makesa na beto, ya kukikotisa na mutindu ya kufuana na ba operasyon, na ntola ya bimfuka ya bantu ya Minduki, ina kena kudidisa nkangu na kitini ya est ya insi ya Kongo.
De s'impliquer normalement dans les opérations contre tous les groupes armés qui endeuillent la population à l'est du pays.
Beto Zabisa kaya una Kizunga Kongo Central mingi na bwana yao ya kimpumu mbanza matadi bimakudia ya baki na kusumaka mingi na bashambre froid meki tantalu nyoso ya ya kieleka na mutina bele na kumona yao ya kile mbuma kukita ya ntola dolar na ntola franc congolais mbongo lukuma ntina beto kilumbu wa kumi na sambanu ya konsongonda kumi ya kefona kamingi kilumbu ya nza na beto batu kebanzila kamamba kudia ya batu kilumbu ya kena kukwela na mpe tiku salama ya nzo ya oni ya kena kutala kamamu ya kudia efa onankufi kupesa na maboko samu kuzwa bima kudia samu na luzunga mbote ya mbazi ya kileka ke mingi ntwa dilungi samna mvula yai na ntangu yai ya batu mingi na nza na beto batu kena mpasa kudia efa uke na kubanza ti mpila kele samna kusoba mpe na kupesa kudia na mutu nyoso bangolo mpe kena kusalama na ndama tekitoka nunju bememona betu kena Kizunga Tanganyika wapinzo yai kaka yanza ya kena kutalaka mama kudia mpe pesa kakabwa bankeni tobi kunusu ya mbote bisadula malanga Bonson Tsengo na mabuta kena kusalaka malanga na bau na bwala kii ya kileka mabuta ya meku na kiteso ya ba ektak zola mvimba malanga mpe mazono ya kileka bako enaka kutumuna yao ntumo na beto kuna na napurish mambu ya kile Blaise Makasi Nandez.
Kuyimbila pe kukina ekie seke na kusindika batumatu, matongulu, bandembe, mpe bima yankaka ebilanga. Bakento, babakala mpe batwenya, samu na yinki pefe bambuta, bau nyonso bakaka kifulu na lukutakanu yai, yina kena kufuta bau bangonda mingi ya kisalu ya ngolo. Jidikael Pazu, ntuadisi ya operasyon ya FAO, me bangula eti, kukatula mikunuzu, kimfuka na endi kuizaka luengisa mpe bamama, mpe siya misaka bumfunsi na bau na kukuna. Nzailu yina, ya kuizaka tomisa lukengelo ya madi ya pe andiulu na region yai. Mama kaya ina meba kanzailu na manima edinaka yai, mepesa kimbangi eti, yandi lenda sesebi yai kudikisa dibuta, mpe kutinda bana na malongi, mpe kubanza kukipesa na bisalu yankaka. Dinaka FAO, mena tila bau mambote mingi na dibuala na bau. Samu eti dinaka yai ya kuiza zingila, FAO metelemina na ndongokolo ya bantadulu ya bilanga na bivuandi ya kitini yai, kansipe na kukikotisa ya bantuadisi peba ONG ya ndambu yai.
Mpesa mna kumanisa vantangu na betu yai, na ndinga kikongo na nima kulandila mbote mbote, kisola bantwadisi ya nzwa kinzonzi ya Kizunga chopoke na kusala, kimvuka banganga mayele ya ntoto antama ya oriental, meloma na bantuma na bau yai ya nkangu, tikisola mutundi yai ya kulandakana na bisalu nyoso ya mbula matadi, kevonaka na yagu na ntoto na bau, mupepa kileka baba sisa kavonaka mazodo, mingi na masula bavona kana yao tiba pandisangu. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na beto ya ndinga kikongo ya kileka bonso koso ntangu beto mevutula be matondo mingi be fransi mbati lusalusu na ndila mashini ya vona kabampangi na beto Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntualu mpe alengoi mpe beto konso musiyer Afrika vona kana ntola kinzonzulu mevutula matondo mingi na Elize Chikota Chivweta na Alain Irung Mushinji wapi akili kabantsangunyo suyai kenadi sungolo ya Richard Junior Kamunga.